Zapneš podcast, vypneš stres. Tak, ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedny nábytok. Vejo nábytok je nábytok z kvalitných materiálov na mieru. Vejonábytok.sk. Priprav sa na večer plný napätia, záhad a nečakaných odhalení. Vražedné psyché ťa pozýva na živé vystúpenie, kde sa spoločne ponoríme do najtemnejších kútov ľudskej mysle.
Milé naše fanúšičky a fanúšikovia, dovolte, aby sme vás pozvali do Brna na 14. apríla.
Budeme tam s ďalším príbehom z dielne nášho krimi podcastu Vražedné psyché a potom o 2 dní neskôr, 16.4. budeme v Trenčíne zase s úplne novým prípadom.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
Vstupenky zoženieš na zapotur.sk.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Slovo ghoul v arabčine označuje démonickú bytosť. Netvora, ktorý býva na cintorínoch a konzumuje ľudské meso mŕtvych. V arabskom folklóre sa hovorí, že ghoul mení podobu, láka, zabíja a žerie nepozorných ľudí a malé deti. Pije im krv, kradne mince a žerie mŕtvych. Do anglickej literatúry a neskôr do celého západného sveta sa pojem ghoul dostal prvý raz v románe Williama Beckforda s názvom Wathek. Do povedomia Američanov sa však ghoul dostal v inej, nie arabskej spojitosti. Prezývku Plainfieldský ghoul si u nich vyslúžil občan USA zo štátu Wisconsin. Edward Theodore Game je meno, na ktoré sa takmer zabudlo. Ale Plainfieldský ghoul je známy dodnes.
V tomto prípade ide o ďalšiu zo série tzv. Klasík žánru True Crime. Počul si o tomto prípade pred našim dnešným spracovaním?
Počul som o ňom. Prípadá mi veľmi bizarný, ale neprekvapuje to, pretože duševne chorí ľudia sa správajú skutočne veľmi bizarne a môže byť agresívne, nevyspytateľne konajúci procesuálne chorý psychotik takým určitým modelom takejto démonickej bytosti, pretože duševné choroby, ako vieme, sa vyskytovali u ľudí odjakživa. V tomto prípade sa skutočne jedná o nevyspytateľné, bizarné správanie psychotika, s ktorým som sa, aby som pravdu povedal, v takejto podobe nikdy v svojej mnohodesaťročnej praxi nestretol, ale nepochybujem, že takto sa niektorý procesu chorý jedinec správať môže, pretože sa jedná o ochorenie, o ktorom sa dozvedáme stále viac a viac a už o ňom veľmi veľa vieme, ale stále je oveľa viac toho, čo o ňom nevieme. To je totiž to konanie, ktorého motivácia je absolútne iracionálna a mimo realitu.
Ed Gein sa narodil 27. augusta 1906. Jeho otec, George Philip Gein, bol alkoholik. Nevedel si udržať prácu. Chvíľu bol garbiar, potom stolár, neskôr poisťovací agent. Chvíľu vlastnil obchod s potravinami v La Crosse vo Wisconsine. O nejaký čas ho predal a odsťahoval sa s rodinou na odľahlú farmu v Plainfield, tiež vo Wisconsine. Edova matka, Augusta, bola dominantnou osobnosťou. Snažila sa izolovať synov od vonkajších vplyvov. Aj preto sa odsťahovali na odľahlú farmu. Augusta opovrhovala manželom. Bol podľa nej slabý a morálne skazený. Synom častokrát prízvukovala, že nechce, aby z nich vyrástli povaľači a stratené bytosti ako ich otec. Matka Augusta bola silno nábožensky založená a veriaca, luteránka. Svojim deťom hovorila o nemorálnosti spoločnosti, aké hriešne je pitie alkoholu a že v mnohých ženách je zlo, ktoré je nástrojom diabla. Každé popoludne čítala zo Starého zákona príbehy o smrti, vražde a Božej odplate. Malý Ed svoju matku obdivoval a idealizoval si ju.
Čo bola Augusta zač?
Jej motiváciám a jej ideológii a tomu scenáru, podľa ktorého sa po celý svoj život správala, už predsa len ako psychiater rozumiem trochu viac. V tomto prípade sa jednalo o dominantnú ženu. Napriek tomu ona vykresľuje ženy ako zdroj zla, ako bytosť mravne menej cennú a zvádzajúcu mužov k hriechu. No toto je niečo, čo sa najmä v protestantských cirkvách vyskytovalo veľmi často.
Augustína výchova bola veľmi manipulatívna, deti sa snažila úplne odizolovať od okolitej spoločnosti. Dokonca, keď sa snažili nadväzovať priateľstva napríklad s rovesníkmi, tak ich za to trestala. Z čoho toto plynie? Z nejakej osobnostnej neistoty?
To je také celú jej osobnosť ovládajúce náboženské presvedčenie, ktoré miestami môže imponovať nezainteresovanému už ako duševná choroba. Ale nejedná sa o duševnú chorobu, to je náboženské presvedčenie, ktoré sa v tom čase vyskytovalo, nie tak zriedkavo.
Ed mal aj brata Henryho, staršieho brata. Ako sa takýto typ výchovy môže na týchto chlapcoch prejaviť v neskoršom veku?
No tak to samozrejme, že sa to na nich môže prejaviť všelijako. Závisí od toho, aké sú tam osobnostné danosti genetické, ale tie u obidvoch synov určite neboli veľmi kvalitné, keď si premietneme, teda osobnostné štruktúry ako otca, tak matky. Otec degradovaný, depravovaný alkoholik, manipulatívne spracovaný touto dominantnou ženou. Je zaujímavá aj tá bizarnosť prístupu, že na jednej strane žena je zdrojom všetkého zla a hriechu a na druhej strane ona žije s takýmto menej cenným a úplne z jej strany zneváženým mužom, voči ktorému nemá žiadnu úctu a napriek tomu s ním žije, napriek tomu splodí s ním dve deti.
Áno, ona ich otcom otvorene pohrdala, urážala ho aj pred synmi, pred obidvoma bratmi. Aký efekt toto môže mať na ich psychický rozvoj?
Bude úplne deformovaný ich pohľad jedného i druhého. Tie deformácie môžu mať rôznu podobu. Nemusia to byť rovnaké deformácie. A v tomto prípade ani neboli, ako vieme. Ale každopádne oni budú úplne deformovane, skreslene a pokazene hľadieť na osobnosť muža ako takého. Nebudú si mužov vážiť.
A môže sa to dotknúť aj rozvoja ich sexuality?
Samozrejme, že to na ich sexualitu bude mať rozhodujúci zhubný vplyv.
Ed svoju matku zbožňoval až takým zvláštnym spôsobom. Tam ide o čo?
Mám taký dojem, že tam už išlo o rozvíjajúce sa procesuálne psychotické ochorenie, pretože tomu necelkom rozumiem ani ako psychiater, ale ešte raz podotýkam, že to neznamená, že to takto nebolo, pretože jedná sa o ochorenie, o ktorom vieme už veľmi veľa a stále sa nové a nové veci dozvedáme.
Keď sa tak vžijem do životného zážitku týchto chlapcov, tak mi to príde tak, že oni tým, že boli izolovaní od celého zvyšku sveta, oni asi ani nemuseli si uvedomovať, že ten prístup ich matky je taký zhubný, ako ty hovoríš.
No, oni si to určite neuvedomovali.
Ed žil prevažne na farme. Von chodil len do školy. Hovorili o ňom, že je plachý a občas udivoval náhlymi a neodôvodnenými výbuchmi smiechu, ako by sa bavil na vlastných čudných vtipoch. V škole bol však dobrý, mal skvelé výsledky. Deti sa mu však vyhýbali. 1. apríla 1940 Edov otec George zomrel na zlyhanie srdca. Ed mal už 34 rokov a po smrti otca spolu so starším bratom Henrym začali príležitostne pracovať v meste, aby prispeli na chod domácnosti. Bolo to po prvý raz, čo už zrelí tridsiatnici začali pracovať mimo rodinnú farmu. Okolie považovalo bratov Gainovcov za šikovných, spoľahlivých a čestných mužov. Ed sa stal opatrovateľom detí susedov. Bavilo ho to a aj v tom vynikal. Ľahko nadväzoval kontakty s deťmi, ale so ženami však napriek veku skúsenosti nemal. Edov brat Henry si začal s rozvedenou matkou dvoch detí a plánoval s ňou začať žiť. Ich matku Augustu také niečo nesmierne pobúrilo. Priečilo sa to jej názorom, viere a videniu sveta. Keď sa Ed pridal na jej stranu, jeho brat Henry matku otvorene pred bratom kritizoval a nevyhol sa slovám o prehnanej spriaznenosti putu medzi bratom Edom a ich matkou. Ed to videl inak a urazil sa. Vzťahy medzi bratmi sa zhoršili. 16. mája 1944 šiel Ed Gain vypaľovať trávu pri močariskách na ich farme. Oheň sa však náhle rozšíril a aby ho uhasili, museli prísť na farmu požiarníci. Po krátkom čase sa im podarilo oheň uhasiť a spokojne odišli s tým, že už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Tesne po odchode hasičov sa však ozval Ed Gain s tým, že jeho brat Henry je nezvestný. Rýchlo zorganizovali pátraciu akciu a s baterkami a lampášmi išli hľadať Edovho brata Henryho. Našli ho ležať tvárou nadol, bol mŕtvy. Na tele však nemal žiadne popáleniny, ktoré by mohol spôsobiť oheň. Všetci sa zhodli, že Henry zrejme zomrel na udusenie dymom z požiaru. Napriek tomu sa hovorilo o tom, že Henry mal na zátilku podliatinu. Niektorí špekulovali o tom, že možno zomrel preto, lebo jeho matke sa nepáčil synov vzťah s rozvedenou ženou a ani to, že sa chystal osamostatniť a opustiť farmu. Nevykonali však pitvu a smrť Henryho sa napokon uzavrela ako nešťastná nehoda. Ed zostal po smrti brata na farme sám, len s matkou Augustou. Vzťah s mamou sa pre Eda stal ešte dôležitejší ako predtým. Po Henryho smrti sa matke výrazne zhoršilo zdravie. Paralizovala ju mŕtvica, po ktorej ochrnula na polovicu tela. Vždy oddaný Ed sa chopil starostlivosti o svoju nevládnu matku.
Henry otvorene kritizoval svoju matku aj v Edovej prítomnosti a vyjadroval obavy z nezdravého puta medzi matkou a synom, čiže on tým, ako sa dostal viacej do toho sveta, tak si začal tú matkinu skazenosť uvedomovať.
Skazenosť je to niečo priečiaceho sa všeobecnej ľudskej morálke, to absolútne demonizovanie akejkoľvek sexuality než povolenej manželskej sexuality v katolíckej cirkvi len v prípade, ak sme sa rozhodli splodiť dieťa. V protestantských cirkvách, najmä v luteránskej, je to povolené dvakrát do týždňa, ale len za predpokladu uzatvoreného manželstva a len u jednej partnerky, jedného partnera. Toto je niečo, čo nie som si istý, že je v súlade s Mojžišovým vysvetľovaním 6. Božieho prikázania nezosmilníš. Pretože Mojžišov zákon bol absolútnym morálnym zákonom Židov od staroveku a v starovekom judaizme nebolo zriedkavé, ba práve bolo skoro pravidelné mnohoženstvo. Takže toto vysvetľovanie sexuality, či už katolícke alebo protestantské, je podľa môjho názoru agnostika nesprávne. Nehovorím, že moje rozhodnutia a moje názory sú skutočne správne. Toto sa neodvážim povedať. Napriek tomu považujem za potrebné, aby som tento svoj pohľad zverejnil. Moje názory nemusia byť každým prijaté. Považujem za potrebné, aby som ich vyslovil.
Henryho smrť bola prinajmenšom zvláštna. Myslíš, že v tom mal prsty Ed, ako sa konšpiruje?
Henryho konanie to, že nadviazal kontakt s rozvedenou ženou s deťmi, to bolo konanie z hľadiska luteránskej matky aj z hľadiska jeho brata luteránskeho, touto matkou zmanipulovaného. Absolútne hriešne, neprístupné a neopovážim sa tvrdiť, že k jeho smrti títo dvaja ľudia neprispeli, alebo aspoň jeden z nich.
Krátko po udalosti, pri ktorej ubil sused Smith psa, postihla matku Augustu druhá mŕtvica. Jej už bez tak zlý zdravotný stav sa zhoršil ešte viac a 29. decembra 1945 vo veku 67 rokov zomrela. Mŕtvu ju našiel Ed. Úplne ho to zničilo. Podľa životopiscov stratil Ed jediného priateľa, skutočnú lásku. Zostal na svete sám. Po smrti matky zostal žiť Ed na farme. Živil sa príležitostnými prácami. V dome zapečatil všetky miestnosti, ktoré navštevovala jeho matka. Celé poschodie, salón na prízemí i obývačku. Udržiaval ich v akejsi nedotknuteľnej svetosti napriek tomu, že zvyšok domu sa už pomaly rozpadával. Sám sa presťahoval do skromnej miestnosti vedľa kuchyne, ktorá príkro kontrastovala so svetou pamiatkou jeho matky.
Čo toto môže znamenať?
Tá adorácia matky, to je práve ten zvrátený kontakt s realitou u psychoticky chorého človeka, u procesuálneho ochorenia. On na jednej strane považoval ženy za hriešne a na druhej strane svoju matku adoroval. To je niečo, čo práve v tom religióznom prístupe k sexualite ma zaráža a považujem to za nesprávne. Postoj monoteistických náboženstiev k sexu je zdeformovaný.
Môžeme považovať tento moment, teda to, že zomrela jeho matka, za zlomový moment v Edovom živote, niečo, čo odštartovalo jeho budúce zločiny?
V dynamike rozvoja jeho psychotického ochorenia sa určite odzrkadlil tento moment, pretože to býva kľúčový moment v živote väčšiny ľudí. Podľa môjho názoru nakoniec on sa podielal na smrti toho svojho brata pod vplyvom a pod manipuláciou zo strany matky.
Ed začal čoraz viac nachádzať útechu v časopisoch a dobrodružných románoch s príbehmi o kanibalizme a strašných zverstvách, ktoré spáchali nacisti počas druhej svetovej vojny. Zvlášť ho priťahoval príbeh Ilze Kochovej, krutej ženy, ktorá si vyberala väzňov v koncentračnom tábore s tetovaním a potom ich nechala zabiť a stiahnuť z kože, aby si z nej mohla nechať vyrobiť tienidlá na lampy, rukavičky a iné suveníry. Tento príbeh sme vo Vražednom psyché priniesli pod názvom Suka z Buchenwaldu. 16. novembra 1957 v mrazivom ráne zmizla záhadne 58-ročná majiteľka miestneho železiarstva v Plainfield, Bernice Worden. Svedkovia tvrdili, že okolo 9:30 ráno videli od zadnej časti budovy odchádzať nákladné auto. Bolo to nezvyčajné. Keď do železiarstva vstúpil okolo 17. hodiny zástupca šerifa a súčasne syn Bernice Worden, Frank Worden, našiel otvorenú pokladňu. Obsah zrejme ukradli. Na zemi objavil krvavé škvrny. Večer predtým, ako Bernice Worden zmizla, bol v jej obchode Ed Gain. Na druhý deň ráno sa mal vrátiť pre galón nemrznúcej zmesi. Účtenka za nemrznúcu zmes bola posledný doklad, ktorý majiteľka železiarstva vystavila. Večer, v ten istý deň, polícia zatkla Eda Gaina v obchode s potravinami a na príkaz šerifa prehľadali jeho farmu. V kôlni objavili telo Bernice Worden bez hlavy. Visela zavesená za nohy s hákmi, ktoré jej prepichli achilové šľachy. Na zápestiach mala povrazy. Trup bol, ako sa vyjadril jeden z vyšetrovateľov, vyvrhnutý, ako keby to bol jeleň. Ženu zastrelili puškou kalibru 22 a jej telo zohavili po smrti. Nebol to však jediný nález na farme v dome Eda Gaina. Vyšetrovatelia našli fragmenty ľudských tiel a kostí. Našli odpadkový kôš vyrobený z ľudskej kože. Ľudská koža bola ako čalúnenie natiahnutá aj na niekoľkých stoličkách. Na stĺpikoch postele boli ľudské lebky, prevažne ženské. Niektoré mali odpílené časti na vrchu lebky. Z ľudských lebiek boli vyrobené aj misky, a našli aj korzet vyrobený zo ženského trupu, ktorý stiahli z kože od ramien až po pás. Okrem toho našli aj nohavice a legíny, vyrobené z kože ľudských nôh a masky z koží, ktoré niekto stiahol z hlav žien. Vo vrecovine objavili zabalenú celú hlavu Bernice Worden a v igelitovom vrecúšku bolo jej srdce. V krabici od topánok bolo 9 ženských vúlf, ženských ohambí, v ďalšej šaty mladého dievčaťa a ohambia ďalších dvoch žien, pravdepodobne 15-ročných dievčat. Zoznam bol takmer nekonečný. Opasok vyrobený zo ženských bradaviek, 4 nosy, pár pier na šnúrke z okenného tienidla, stĺpík na lampu vyrobený z kože z ľudskej tváre, nechty stiahnuté zo ženských prstov a zvonček zo ženských bradaviek. Pri výsluchu povedal Ed Gein vyšetrovateľom, že v rokoch 1947 až 1952 zašiel asi 40 krát na miestne cintoríny, aby tam exhumoval pochované telá. Ale nie vždy kopal. Asi 30 krát sa z cintorínu vrátil len tak. Ak sa rozhodol hrob vykopať, väčšinou to boli hroby nedávno pochovaných žien v strednom veku, ktoré mu pripomínali jeho matku. Telá vzal domov, tam spracoval ich kože, aby ich mohol použiť na výrobu oblečenia. Vyšetrovatelia sa domnievali, že sa do takéhoto oblečenia obliekal.
Otázka je, že či tu išlo o sadistické konanie alebo o konanie človeka pod vplyvom psychózy.
Určite to bolo pod vplyvom psychózy, ale to sexuálne pozadie mi predsa len šteklí ma tuto niekde v malom mozgu. Neviem si totiž to dobre predstaviť, prečo práve tie intimné časti ženských tiel boli najčastejšie objektom jeho aktivít. V takom prípade ovšem, keď ide vyslovene o psychotické prejavy, tak ten sexuálne sadistický podtón mi nedá pokoj, ale nevieme.
Myslíš, že si sexualizoval vlastnú matku?
Áno, mohlo to tak byť. Nakoniec, každý muž je do vlastnej matky zamilovaný, to je tzv. Oidipov reflex. Keď s touto teóriou prišiel Sigmund Freud, tak mnohí psychiatri ostali nedôverčivo krútiť hlavou a klipkať očičkami, ale ukazuje sa čím ďalej tým viac, že táto teória je založená na overených skúsenostiach a že platí.
Medzi tou strašnou memorabiliou v úvodzovkách, ktorá tam bola vymenovaná, tak boli kusy ako keby obleku vytvorené zo ženských tiel. Znamená to, že on sa chcel obliecť do tej svojej matky? Do tých žien, ktoré mu ju pripomínali?
Bizarnosť konania jedinca s procesuálnym ochorením je tak nevyspytateľná a tak neohraničiteľná, že naozaj tu ostávame len v rovine teórií.
A vylučuješ v tomto prípade sexuálnu motiváciu konania? Vysvetlím, nemôže ísť o nejaký zvrátený druh transvestitizmu? Toto sa v jeho osobnosti skrývalo po celý čas a spustila to až smrť matky?
Áno, ale je to konanie psychotické, určite psychotické. A keď je aj eroticko-sexuálne zafarbené, ale tú prevahu musíme nájsť v tom psychoticizme.
Ed Gein sa priznal k vykopaniu 9 hrobov, priviedol k nim vyšetrovateľov. Hroby vykradol krátko po pohreboch, skôr ako mohlo dôjsť k rozkladu tiel. Nezobral vždy celé telo, častokrát to bola len časť a ostatné časti spolu s prsteňmi vrátil do hrobu. Krátko po smrti matky si Ed začal vyrábať, ako povedal, ženský oblek, aby sa mohol stať svojou matkou. Doslova sa chcel vplaziť do jej kože. Poprel, že by chcel mať s mŕtvolami sex. Tvrdil, že mu príliš zapáchali. Počas výsluchu sa Ed Gein priznal k vražde 51-ročnej Mary Hogan, majiteľky krčmy, ktorá bola nezvestná od 8. decembra 1954. Zastrelili ju. Jej hlavu našli v jeho dome. Nevedel si však spomenúť na podrobnosti jej smrti. Bola to jeho druhá vražda. 16-ročný mladík, syn priateľov Eda Geina, ktorý s ním chodil na bejsbolové zápasy, uviedol, že Ed Gein mal doma zmenšené hlavy ľudí. Ed mu povedal, že sú to relikvie. Poslal mu ich vraj bratranec, ktorý počas vojny slúžil na Filipínach. Polícia zistila, že to boli kože z tvári mŕtvych, ktoré Ed Gein vypreparoval a používal ich ako masky. Priznanie Eda Geina v prípade vraždy Mary Hogan však nakoniec bolo vyhlásené za neprípustné. Počas výsluchu mu totiž šerif Art Schley udrel hlavou do tehlovej steny. Samotný šerif Schley zomrel na zlyhanie srdca v roku 1968, ešte pred procesom s Edom Geinom. Dôvodom zlyhania bolo podľa priateľov a príbuzných, že bol traumatizovaný z toho, že bude musieť na súde vypovedať, prečo napadol pri výsluchu Eda Geina. Okrem vraždy Bernice Worden a Mary Hogan sa vyšetrovatelia sústredili aj na ďalšie dovtedy nevyriešené vraždy. Konfrontovali ho so zoznamom nezvestných osôb. Vyšetrovanie ďalších možných vrážd sa však zastavilo, keď Ed Gein podstúpil výsluch na detektore lži. Výsledky testov ho zbavili zodpovednosti za ďalšie zmiznutia a tak je pravdepodobné, že spáchal len dve vraždy. Zabil Mary Hogan a Bernice Worden. Posudky psychiatrov boli mrazivé. Gein sa zameriaval najmä na ženy, ktoré sa podobali jeho matke. Vplyv, ktorý mala matka Augusta na svojho syna, ho priviedol k bizarnostiam a násiliu na tých, ktorí mu ju pripomínali.
Matku miloval nadovšetko počas jej života, napriek tomu vraždil ženy, ktoré mu ju pripomínali. To je taký dôkaz toho, že...
To je dôkaz toho, že ten jeho vzťah k ženám bol úplne paradoxný. Nebol to vzťah lineárny, že jedna a jedna sú dve.
Znamená to, že v skutočnosti v sebe skrýval nenávisť, ktorú si možno ani neuvedomoval k tejto žene?
Áno. Áno, presne tak. To je tá kontradiktornosť jeho vzťahu nie len k svojej matke, ale k ženám vôbec, ktorá bola na vhodný terén naštepená výchovou zo strany jeho matky.
Napriek výsledkom z detektora lži, ktoré zbavili Eda Geina z odpovednosti za iné ako dve vraždy, ku ktorým sa priznal, dodnes nie je isté a jasné, či nevraždil aj v iných prípadoch. Išlo napríklad o prípad 8-ročnej Georgie Jean Weckler, ktorá zmizla 1. mája 1947 nedaleko rodinnej farmy vo Fort Atkinson. V ten deň videli v oblasti auto podobné tomu, aké mal Ed Gein. 15-ročná Evelyn Grace Hartley zmizla počas opatrovania detí v La Crosse 24. októbra 1953. Na mieste sa našli známky zápasu s možným útočníkom. Detektor lži však vylúčil Gainovú zodpovednosť za jej zmiznutie. Zoznam doplňajú zmiznutie Viktora Harolda Trevisa a Raymonda Burgessa z 1. novembra 1952. Muži boli na poľovačke v blízkosti Gainovho pozemku a rovnako padlo na Gaina podozrenie v ďalších 4 prípadoch nevysvetlených zmiznutí, ktoré sa udiali nedaleko miest, kde vtedy bol.
Je možné, že by oklamal takýto človek detektor lži?
To si nemyslím. Skôr si myslím, že by to nedokázal. Ale zase, samotný lžidetektor nie je považovaný za niečo viac než jeden z mnohých dôkazov.
A čo ti hovorí tvoja psychiatrická, možno aj ľudská intuícia po vypočutí si tohto príbehu? Myslíš, že vražda dvoch mužov, vražda dieťaťa a vražda tínedžerky spadá do modusu operandi
skôr
tohto
nie,
páchateľa?
Skôr to nespadá do modusu operandi tohto páchateľa. Úplne sa to tomu vymyká. Z celého tohto príbehu to je ako keby cudzie teleso.
21. novembra 1957 bol Ed Gein obžalovaný z vraždy Bernice Worden. Svoju obhajobu založil na nepríčetnosti. Diagnostikovali mu schizofréniu, tým pádom nebol duševne spôsobilý na súdne konanie a preto ho umiestnili do ústrednej štátnej nemocnice pre duševne chorých s maximálnym stupňom stráženia v meste Waupun v štáte Wisconsin. Po 11 rokoch v roku 1968 po opätovnom posúdení Gainovho duševného stavu dospel súd k záveru, že je schopný zúčastniť sa na svojej obhajobe a preto sa s ním môže konať súdny proces. Ten sa začal 7. novembra 1968 a trval týždeň. Na žiadosť obhajoby sa konal bez poroty. Počas procesu vypočul súd psychiatra, ktorý tlmočil Gainovo tvrdenie, že k vražde Bernice Worden došlo neúmyselne. Podľa tejto Gainovej výpovede vystrelila puška náhodou, keď si ju prezeral v obchode. Ženu zasiahol do zátilku. Potom jej telo naložil do auta a odišiel. Súd sa skončil s tým, že uznal Gaina vinným z vraždy Bernice Worden. Následné vyšetrenie Gainovej príčetnosti však verdikt zmenilo na nevinu kvôli Gainovej nepríčetnosti. Na miesto väzenia tak putoval do štátnej nemocnice pre duševne chorých. Zvyšok života strávil v ústave mimo spoločnosti. Kvôli finančným obmedzeniam sa proces s Gainom sústredil len na vraždu Bernice Worden, hoci on sám sa priznal aj k vražde Mary Hogan.
Je toto správny postup v takomto prípade?
Áno, áno, myslím si, že vhodnejšie riešenie neexistovalo.
Viackrát sme hovorili, že schizofrénia je liečiteľná v dnešnej dobe.
Áno.
Je liečiteľná aj u takéhoto páchateľa násilnej trestnej činnosti?
To je zaujímavé. Nie vždy sa podarí ani veľmi účinnými tzv. Atypickými neuroleptikami dosiahnuť stabilizáciu stavu a odstrániť tie najtypickejšie floridné prejavy a vrátiť takto postihnutého jedinca do sociálne priateľnej existencie. Neviem, či by sa to bolo bývalo podarilo u hrdinu nášho príbehu.
26. júla 1984 v Ústave duševného zdravia v Mentone Ed Gain zomrel. Mal 77 rokov a príčinou smrti bolo zlyhanie dýchacích ciest. Ed mal rakovinu pľúc. Po jeho smrti sa jeho hrob stal miestom morbídneho záujmu mnohých ľudí. Chodili si naň pre suveníry, fascinovaní tým, čo vykonal. Odlamovali si kúsky z náhrobného kameňa a v roku 2000 dokonca celý náhrobný kameň ukradli. Našiel sa až v roku 2001 neďaleko Seattle. Aby sa nestal čudným, v úvodzovkách pútnickým miestom, bol nakoniec náhrobok umiestnený do skladu a hrobové miesto zostalo neoznačené. Rodinnú farmu a chátrajúci dom sa pokúsili predať v roku 1958 vo verejnej dražbe v obave, aby sa miesto nestalo strašidelnou turistickou atrakciou. Pár dní pred konaním dražby však dom zachvátil požiar. Zrejme ho spôsobila upratovacia čata, ktorá pálila odpad. Gainov sedan značky Ford, v ktorom prepravoval tela mŕtvych, kúpil v dražbe za $760 prevádzkovateľ karnevalovej show Bunny Gibson. Po kúpe vyberal Bunny 25 centov za prehliadku auta. Ed Gain sa do histórie štátu Wisconsin a dejín kriminalistiky zapísal pod prezývkou Plainfieldský ghoul. A angličtina sa aj vďaka nemu obohatila o arabské slovo, ktoré vzbudzuje hrôzu a strach. A teraz už viete aj vy, čo znamená arabské slovo ghoul.
Mesačnej odmlke je kolekcia kníh autora, ktorý pre vás píše príbehy vražedného psyché, opäť kompletná. Po vypredaní sa na pulty vracia thriller Údolie a spolu s ním aj ostatné diely trilógie. Romány Štít sen a Rozprávkár. Kompletnú kolekciu kníh Dušana Budzáka, scenáristu vražedného psyché, nájdete odteraz opäť v sieti predajní Pantarej. Link na online nákup sme vám dali do popisu tejto epizódy.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastovách.